Dëgjues të nderuar, mirëdita po dëgjoni Radio Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Në minutat vijues me ju drejt për drejt nga studioja e Pragës do të jem unë Berjan Mustafa. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Gjermania ndan miliarda euro për migrantët. Ish presidentja e Finlandës Tarja Halonen nesër në Kosovë. Kryeministri serb Aleksandar Vučić takon në sot kancelarën gjermane Angela Merkel. Për këto dhe materiale të tjera qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria e koalicionit të Gjermanisë do të liroj miliarda euro për të ndihmuar shtetet federale dhe bashkitë që të përballon me numrin rekord të migrantëve. Kritikët në Gjermani kanë akuzuar kancelarën Angela Merkel për krijimin e një precedenti të rrezikshëm me hapjen e kufive. Rreth 180.000 migrant kanë arritur gjatë fundjavës në Gjermani pas një marrëveshje me Austrinë dhe Hungarinë për të hequr kufizimet azilkërkuesve. Por kancelari Austrisë Ferner Faymon ka thënë se masat emergjente duhet të përfundojnë. Pas një bisede me kancelarën Merkel dhe kryeministrin e Hungarisë Viktor Orban, Faymon ka thënë se ata do të lëvizin hap pas hapi drejt normalitetit. Ish presidentja e Finlandës Tarja Halonen nesër do të jetë një nga folësit kyç në dy konferenca të nivelit të lartë që do të organizohen nga dy projektet e BE-s në Prishtinë. Gjatë fundjavës së saj të organizuar nga ambasada e Finlandës në Prishtinë, presidentja Tarja Halonen do të takohet edhe me partnerë të rëndësishëm të Finlandës dhe udhëhecit politik të Kosovës, duke përfshirë edhe presidentën Atifete Jahjaga, njofton ambasada e Finlandës në Prishtinë. Më 7 shtator të vitit 1990, delegatët e kuvendit atëhershëm të Kosovës që kishin shpallur deklaratën e pavarësisë më dy korrik të atij viti e formalizuan këtë deklaratë me kushtetutën e Republikës së Kosovës. 7 shtatori është cilësuar si identiteti historisë së re të Kosovës. Përndër të kësaj dite, sot mbahet një manifestim në Kaçanik. Manifestimi mbahet nën patronatin e kryetarit të kuvendit Kadri Veseli në bashkëpunim me komunën e Kaçanikut. Manifestimi mbahet në Pallatin e Kulturës Gjeladin Kurtaj në Kaçanik duke filluar nga ora 17:00. Sot Parlamenti i Shqipërisë vendos për imunitetin e deputetit Armando Pren nga Këshilli i Mandateve dhe Rregullorës, i mbledhur të dielën, ka miratuar me vot unanime kërkesën e prokurorisë për autorizim nga ligjvënësit shqiptar për arrestimin e Armando Prengës me funksion deputet duke ja përcjell për votim sot parlamentit. Deputeti Prenga u arrestua para ditën e së shtunës, sipas prokurorisë, ai ka konsumuar veprat penale të prodhimit dhe armbajtjes pa leje, si dhe plagosje të rënd me dashje dhe kanosje. Integrimet evropiane të Serbisë dhe kriza me migrantë nga lindja e mesme në Evropë pritet të jenë dy çështjet kryesore në takimin që do të zhvilloj sot kancelarja gjermane Angela Merkel me kryeministrin e Serbisë Aleksandar Vučić në Berlin. Takimi me zonjën Merkel është cilësuar nga mediat në Serbi si i papritur, duke qenë se ai nuk ishte para par të mbahej. Takimi është paralajmëruar të dielën në rrjetin social Twitter nga vetë Vučić. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Bankat komerciale që veprimtarinë e tyre e zhvillojnë në tregun e Kosovës, nga ekspert për çështje financiare, konsiderohen si sektori më fitimprurës. Sipas të dhënave zyrtare, profiti i bankave për vitin 2014 ka arritur në mbi 60 milion euro. Ekspertët pohojnë se një nga arsyet e fitimit janë normat e larta për kredi dhe kamatat e ulta për kursime. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Bankat komerciale kanë gjetur një treg të përshtatshëm dhe fitimprurës në Kosovë, thonë ekspert për çështje financiare, sipas të cilëve mungesa parave të gatshme dhe nevoja për kredimarrje ka bërë që sistemi bankar të jetë sektori me fitimprurës në Kosovë. Si pas raportit e stabilitetit financiar publikuar nga Banka Qendrore e Republikës së Kosovës, thuhet se bankat komerciale që operojnë në Kosovë vazhdojnë të reflektojnë shkallë të lartë të qëndrueshmërisë, stabilitetit, por edhe përfitimeve. Po si pas këti raporti, 10 bankat komerciale në tregun e Kosovës, vetëm gjatë vitit 2014 kanë regjistruar profit neto në vlerë 60.1 milion euro. Milazim Abazi, ekspert për çështje financiare, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, ka thënë se përfitimet financiare të bankave siguron nga dallimi i madh në mes normave të kredive dhe depozitave.
Edhe pse jemi dëshmitar se uljes së kamatave në kredi, ka shi vitit kaluar, është një ulje diku në 30%, ndërsa ulja kamatave në kursime është disa herë më e lartë. Që dhe thëtë se interesat në kursime janë ullë dikon për apo për 500%, ndërsa në këdi vetëm 30%.
Se bankat komerciali janë në kulmin e fitimit saj për këtë afarizmit, thot edhe eksperti tjetër për çështje ekonomike Naim Gashi.
Përveç këtyre bankat komerciali jo vetëm e varfrojnë popullatën dhe po e dëmtojnë afarizmin e bizneseve në Kosovë, mirë po ato tani kanë filluar një praktikë jashtëzakonisht të dëmshme e cila ka për qëllim do të thotë se të mashtroj aksionarët e bankave komerciale në Kosovë për arsye se ata klientë të cilët po kanë pamundësi të kthimit kredive, po ja lejojnë një kredi të re, do të thonë po e lajnë kredin me kredin.
Ndryshe norma mesatare për kredi është 9.2%, kurse për kursime 1.1%. Përveç normave të larta të interesit edhe normave të ulta për depozita, Milazim Abazi përmend edhe disa arsye tjera që bankat kanë përfitime të mëdha materiale në tregun e Kosovës.
Bankat, duke mos pas konkurrencë mjaftueshme, çmimet e larta në shërbime dhe kemi për 10 ankesa qytetarëve se për një pagesë fare të vogël ata marrin 1 euro, 2 euro, nëse si janë antarja saj banke edhe më shumë.
Si do që tjetë, struktura sektorit bankar vazhdon të dominotin nga bankat me pronësi të huaj. Nga gjithsej të 10 bankat e licencuara, 8 janë me pronësi të huaja dhe menagjojnë 90.4% të gjithsej të asetëve të sektorit dhe 93.1% gjithsej të kapitalit të sektorit bankar. Pjesa me madhe asetëve të sektorit bankar menagjohet nga 2 bankat me origjin nga Gjermania dhe Austria. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në vazhdim dje kem anketat me qytetarët të cilat të flasin për dëshirat e tyre për të studiuar jashtë Kosovës. E gjithë kjo dëshirë si pas tyre është për shkak të cilësisë së dobët të universiteteve në Kosovë. Më shumë holsin dje kem materialin e përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Interesimi i të rinjeve në Kosovë për të studiuar jashtë vendit shihet të jetë mjaft i madh. Disa të rinj thonë se studimet jashtë vendit janë një mundësi e mirë për të përmirësuar njohuritë e tyre, si dhe për të arritur një karrierë të ardhshme profesionale. Dafina Pasolli, studente në Fakultetin Ekonomik në Drejtimin Menaxhment dhe Informatik në Universitetin e Prishtinës, shprehet:
"U kisha pas shumë dëshirë me studiu jashtë vendit për arsye se ki ma shumë mundësi jo veç për punësim, po edhe me mësu ma shumë. Sidomos tu e krahasu me Universitetin e Prishtinës që nuk është mësën shumë, për shkak shumë njerëz që ka, nuk është mundesh me përfitu prej ligjëratave, cilat janë me shumë teori e thot, jashtë normal që është ma mirë, po s'po muim krejt."
Egzona Mehmeti është studente në 2 fakultete. Ajo studion shkenca sociale dhe menaxhmentin industrial. Po që si kur ti i pëj mundësia të studioj jashtë vendit, ajo thot se do të studionte për psikologji.
"Nëse më kishë ofru mundësia, po, me gjithë qef. Edhe do të thonë është njona edhe prej ondrav për me studiu jashtë, po këtu në Kosovë shkojnë paka shumë gjonat që thojnë popull me të njofshëm. Nuk e di, pushtetarët, ma shumë fëmija pushtetarëve, nështë a i kanë drejtat, ma shumë se na që nështë a se kemë dikën në pushtet."
Në ulumtimet e bëra për çështjen e arsimit në Kosovë nga organizatat vendore dhe ndërkombëtare, ishte vlerësuar se cilësia e arsimit në Kosovë nuk është në nivelin e duhur. Këta mekanizma kishin kërkuar vazhdimisht nga autoritetet kompetente që të bëjnë një studim mbi gjendjen e arsimit të lartë në vend dhe të shihet se ku qëndron mirë ky sektor dhe ku qëndron keq, dhe pastaj të bëhen ndryshimet. Në Kosovë ka të rinj të cilët kanë studiuar dhe janë duke studiuar jashtë vendit. Disa prej tyre kanë fituar bursa e disa me vetfinancim. Agjencia e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për zhvillim në vazhdimësi ka siguruar bursa kryesisht të nivelit master. Në mbështetjen e Agjencisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës për zhvillim, vitin e kaluar ishin ndarë 50 bursa për master dhe 35 për certifikim për studentët e Universitetit të Prishtinës. Këta student tani më janë duke studiuar në Universitetet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Pas imazheve dëshpruese të sirianëve që rrezikojnë jetën e tyre në det për të arritur në Evropë, janë shtuar pyetjet se pse ata nuk ikin më afër, si për shembull në shtetet e pasura të Gjirit Arab. Korrespondenti i redaksisë qendrore Charles Reckengel ka analizuar këtë çështje dhe dëgjojmë bashkë kronikën e përgatitur. Është vështirë të mos vihet re se gati të gjithë refugjatët sirian ikin drejt perëndimit në vend se të kërkojnë strehim të sigurt në shtetet e pasura të Gjirit Arab. Tani përdoruesit e rrjeteve sociale në gjithë botën pyesin gjithnjë e më shumë se përse. Në Twitter, hashtagu në gjuhën arabe, mikpritja refugjatëve sirian është detyre Gjirit, është bërë forum për shprehjen e indignatës që ndjejnë shumë arab, drisa shohin shtetet evropiane si Gjermania, duke pranuar mira refugjat, ndërsa shtetet e Gjirit gati asnjë. Një mesazh i ditëve të fundit ka treguar një fotografi të një refugjati të mbytur me komentin: është e turpshme që ata duhet të bredhin mbi gjithë tokën e Zotit dhe të mbyten në det, derisa ne supozohet se duhet të jemi më afër tyre se sa perëndimi. Një tjetër hashtag në arabisht, njerëzit kërkojnë pranimin e refugjatëve, bën thirrje për një fushatë të vazhdueshme për mikpritjen e refugjatëve në shtetet e Gjirit. Në Evropë po ashtu përdoruesit e internetit thrasin vendet e Gjirit. Përse jemi larguar nga rajoni i vëllezërve tan musliman i cili duhet të marrë më shumë përgjegjësi për ne, se sa një vend që ata e përshkruajnë si të pafe, ka qenë mesazhi i komunitetit të sirianëve në Danimarkë i postuar në Facebook. Pjesa më e madhe, rreth 4 milion njerëzve që i kanë ikur konfliktit në Siri, kanë shkuar në Turqi, Jordani dhe Liban, ku jetojnë në kampe refugjatësh. Mira kanë bërë përpjekje të arrijnë në Evropë, sidomos këtë vit, pasi lufta katërvjeçare në Siri nuk tregon shenja të përfundimit. Në Evropë ata josh mundësia e aplikimit për azil ose status të refugjatit dhe nëse pranohen të gjejnë punë dhe të nisin në rindërtimin e jetës. Edhe pse në mediat sociale kërkohet që shtetet e Gjirit Arab të ofrojnë një gjë të tillë, situata ka pak gjasa të ndryshojë. Arsyeja është mosdashja e tyre për t'ju garantuar status refugjati, jo vetëm sirianëve, por askujt.
There are some Syrians that have essentially found refuge in the Gulf, especially in Qatar, but they will be generally be on some kind of temporary visas.
Ka disa sirian që kanë gjetur strehim në Gjirin Persian, sidomos në Qatar, por të gjithë ata kanë një lloj të vizave të përkohshme. Vendet e Gjirit nuk janë nënshkruese të konventave ndërkombëtare për të drejtat e refugjatëve, të cilat vendet perëndimore dhe në fakt shumica e vendeve të botës i kanë nënshkruar, thot Jane Kinin Mont, zëvendës shefe e programit për lindjen e mesme dhe Afrikën e Veriut në Institutin Chatham në Londër. Kintmont thot se pozicioni i tyre duket se është motivuar nga prania e shumë punëtorëve migrant në shtetet e Gjirit, përfshirë shumë nga vendet si Pakistani, ku ka trazira politike dhe represion.
Their concern would be that if they started recognizing political asylum.
Qëtësimi i tyre është nëse ato nisin të njohin azilin politik. Një gjë e tillë mund të hap dyer punëtorëve të përkohshëm që të qëndrojnë atje përgjithmonë, thot Kininmont. Numri i punëtorëve migrante i kalon popullsinë vendase në çdo vend të Gjirit përveç në Arabinë Saudite dhe në Oman. Në të gjitha shtetet e Gjirit, pjesa më e madhe e fuqisë punëtore është e huaj, nisur nga 88.5% në Oman deri në 99.5% në Emiratet e Bashkuara Arabe. Të nderuar dëgjues, ju rikujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Gjermania ndan miliarda euro për migrantët. Ish presidentja e Finlandës Tarja Halonen nesër në Kosovë. Kryeministri serb Aleksandar Vučić takohet sot me kancelaren gjermane Angela Merkel. Të nderuar dëgjues, kaq për këtë edicion. Për të qenë të informuar në kohë reale, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Faleminderit që na ndoqët dhe miru dëgjofshim.